Du lytter til P1.
Der er nyt fra ostenes verden.
Det har du glædet dig til at sige.
Utrolig meget. Osteelskende danskere har nemlig snart spiser igennem alle Unikas lager af den ekstremt populære gammel knasost. Det skriver modemagasinet Euroman. Og hvordan er det så sket, sidder I måske ude ved højtalerne og tænker? Ja, noget peger retning af en ydmyg morgenmadsfavorit. Bollen med ost eller BMO'en, som sprogdogne danskere agter at kalde den. Vi ser lidt nærmere på de ostebelagte glutenhapsere, når vi undersøger, hvad de fortæller os om vores forhold til fødevarer.
Og så fortæller vi også om konsekvenserne, mulige konsekvenser af, at 28% af alle udgivende bøger er til børn, men kun 2,8% af dem bliver anmeldt. Det viser en ny kortlægning af anmeldelser, som bogmarkedet.dk står bag. Vi ser lidt nærmere på, hvor børnebogsanmeldelserne er henne i en tid, der jo ellers har vældig meget fokus på børn, der sådan er læseudfordrede.
Her i studiet står Karen Sækker, og jeg hedder Kasper Dyrholm.
Og allerførst til klapsalver, eufori, lykkerus, fordi der var virkelig store smil på scenen, da den delvis grønlandsk producerede dokumentarfilm Twice Colonized løb afsted med prisen som bedste dokumentarfilm ved Canadian Screen Awards, det kanadiske svar på Oscars. Lad os lige høre en lille bitte bid af traileren.
I live in Canadian Office, but I went to school in Denmark when I was a child because I was colonized by them. That's my colonizer right there. You want to see my lawyer outfit? No other people in court has that. Only I have the sealskin because I fight for first people's rights. We should be included in the discussions as nation states are.
I filmen der dykker vi ned i den grønlandske aktivist og advokat Ayu Peters historie. Det var også hende, vi hørte tale lidt i traileren. Som 11-årig der bliver hun sendt hjemmefra, væk fra det velkendte Grønland, for at bo hos en dansk familie i Nakskov, lære det danske sprog, kultur og et helt andet liv at kende. Det lyder måske ret spændende, men sådan en tur... og det synes Ayu i hvert fald også, det var i starten, men den såkaldte dannelsesrejse fik store konsekvenser for Ayus videre liv og skæbne. Det talte vores kollega Linnea Albinus Lande med hende om, da filmen havde premiere til dokumentarfilmfestivalen KBH Docs.
We were talked and we were groomed to believe that the Danes were the master. We had to follow everything everybody said. You never knew which family you were going to. You never knew which school you were going to. It was just decided by the Danes. And you just had to follow. You just had to be quiet and accept your fate of life and be submissive.
Danskerne bestemte over os. Vores skæbne lå i deres hænder, og vi havde ikke andet valg end at følge med. De bestemte, hvad for nogle skoler vi skulle gå i, og hos hvad for nogle familier vi skulle bo. Vi var underdanige, fortæller Ayu Peter. Og det var den erkendelse af, at nogle andre havde bestemt over så meget hendes liv og livsveje, der efterhånden gjorde hende vred. Man havde frarøvet hende den grønlandske identitet, og det fik hende til at hade det danske sprog. Virkelig hade det.
I think trying to speak Danish at that time was painful for me because I lost my connection to Greenland. I lost my connection to my own Greenlandic language, and I blamed it all on having to speak in Danish and not being able to speak my own language. So I was still carrying around that hurt. It was very painful for me.
I 50'erne og op til 70'erne var det almindeligt det med at sende grønlandske børn på en slags dannelsesrejse til Danmark, som en del af den danske regerings idé om at modernisere Grønland, eller danificere, som det hed. Og det var også her, Ayupitas egen skæbne begyndte. I de første år af hendes skolegang i Grønland foregik al undervisning kun på dansk. Læreren var dansk, så den her hyldest af Danmark var virkelig til at tage og føle på. Og dengang virkede det også på Ayu. På samme måde som sine jævnaldrende, higede hun efter at komme afsted og opleve Danmark med egne øjne.
The goal was, if we were really good students, we would be picked and be shipped off to Denmark for 3 months, so we could own our skills in Danish and learn more about the Danish society. That was a great thing. Oh my God, I got chosen to go, and it's amazing. I get to go on a plane, and I get to see cows and trees and, you know, all those things that you wanted. It was like going to Disney World. So when you're a child, you're very innocent, and this opportunity is amazing. It wasn't until I was 16, 18 that I realized all that was great. The education was great. The only downfall was that I wasn't taught my own language or my own culture, and that I lost contact with who I was as being a Greenlander in Denmark. So that hurt me for many, many years.
At vende tilbage til Grønland og opdage alt det, der var gået tabt, det udløste en sorg og en vrede. Ayupita fortæller i dokumentaren Twice Colonized, hvordan det plejede faktisk at give hende lyst til at græde, når hun skulle tale dansk. Det danske sprog blev et billede på alt det, der blev taget fra hende.
If I had been in the community of other Greenlanders and I had had that community going on, then I would have been fine. That's what I'm thinking, but that wasn't the case. I did lose my language and I did lose my connection. I don't have any childhood memories or childhood friends because we moved around so much. And then when I was in Denmark, I was also moved around so much that you don't have that. This is the reason why I've never moved my children away from my community. I did not want them to not have childhood memories of their childhood friends and their childhood community until they're adult.
Jeg bebrejder mig selv, udbryder hun, da jeg spørger, hvordan det føles det med at opdage og have mistet tilhørsforholdet, både til Grønland og Danmark. Jeg bebrejder mig selv, fordi jeg blev bebrejdet. Da jeg som 18-årig kom tilbage til Grønland, sagde de, at jeg var brun udenpå, men hvid indeni. At jeg var blevet dansk.
And it was such an insult, so I blamed myself. Oh my God, I don't know how to speak my own language. I don't know how to be a Greenlander. So I blamed myself for decades until I realized, you know what? I don't need to carry this blame. It was not my fault. And it was not fair that I was blamed and told I was not Greenlandic because that wasn't my choice. I chose to have a good education so that I could go back and be a contributor to the future of Greenland, but that didn't happen. It was many, many years until I started coming back to Denmark and I realized, oh, I was taught Danish, English, German, French, and Latin in school. But how come I wasn't taught my own language? That's when it clicked. It took decades for me to realize it because all that time I felt bad not being able to be a proper Greenlander.
I dag taler Ayupita mest inuttitut, en kanadisk dialekt af sit grønlandske.
Inuttitut uqausinga imannang uqaqtausung uyung atjigitu galwa kalalit uqausinga nikisiani inuttitut temannang uqaqtausung. That's the Canadian Inuit.
What did you just say?
That Inuttitut is the same language as the Greenlandic language. It's just a different dialect.
Stadig i dag kan hun mærke og genopleve sig selv som 11-årig. Ny i Danmark, ude på eventyr, selvom hun godt ved i sin krop, at det er længe siden. Nu giver det hende faktisk en styrke at trække på sin livslange erfaring.
I'm not 11 years old anymore. I'm not 18 years old anymore. I'm actually capable to defend myself and I can choose to speak any language I want and people can no longer put me down because now they have to face me. Who can protect the 11-year-old, the 18-year-old? Now I'm happy that I can understand people when they're speaking to me in Danish and that I don't have to be that person. I've moved on and I can stand for myself and not be less than the Danes or less because I'm Greenlandic, I'm a woman. So it's empowering.
I sit tidlige voksenliv opdagede Ayupeter, at der fandtes andre inuit i verden. Altså også ikke grønlandske inuit. Og det var nyt for Ayu. Mennesker i Canada og Alaska, der delte hendes kultur og sprog. Ved en stor fælleskonference i Nuuk mødte hun sin mand, som nu er en eksmand, flyttede med ham til Canada og blev der.
I was just blown away. I was fascinated and I wanted to learn more. I wanted to know more and I grabbed the first guy I saw who happened to be an Inuk from Iqaluit, where I live now. So I went back with him to Canada. I think I was at that point very hungry to learn more about Inuit, to learn more about Greenland and Greenlandic and Greenlandic culture. And when I saw that there were other Inuit who were not Greenlandic, but that you could take the history even further, I was just blown away. The language was the same. It was a different dialect. We had been separated for 500 years. I was just really taken that there were other Inuit I could learn more about. And I learned their language. I learned their customs.
Hele redningen, siger Ayupeter, det var, at det i Canada var okay for hende at være anderledes. Fordi hun oprindeligt kom fra Grønland, var det helt naturligt for hende ikke at kende den kanadiske dialekt af sproget. Det var der ingen, der bebrejdede hende. Og der blev ikke løftet et øjenbryn over, at hun ikke var nok inuit. Tværtimod blev Ayo hyldet for hvert et ord, hun lærte. I dag taler hun så fire sprog flydende. To inuitsprog, altså de to dialekter, og to kolonialistsprog, som hun kalder det. Dansk og engelsk. Så da det første gang kom på tale at lave den her dokumentarfilm sammen med Lena Luna, den anden instruktør, havde Ayupeter allerede tænkt på det samme. At hendes historie kunne bruges som omdrejningspunkt for den universelle fortælling om at blive koloniseret. Ayupeter havde bare planlagt at skrive en bog om det, om at blive koloniseret to gange, først i Danmark og senere i Canada.
I'm like a dog with four legs in each country. So I thought, well, I've been colonized twice, and I thought in the book I would want to write my own perspective, my take on the life that I led and then the life I led consequently and how I interpret that and how the influences have shaped who I am today and why I do all that fight to preserve and enhance and make better life for my people.
Ayupeter er aktivist med stort A, og hun har sat sig for at gøre verden bedre fra sit eget point of view. En af de store drømme handler om at samle et permanent europæisk forum for indfødte. Vi skal have et kontor i EU ved siden af dyrerettighedsforkæmperne, et sted, hvor man kan finde os og konsultere. Det fortæller hun, da jeg spørger til projektet.
We have nothing to exercise. We need a space so that our voices can be heard.
Det er ikke rigtigt nok for Ayupeter bare at leve et liv i al almindelighed. Hun vil forandre ting, men hvad forventer hun så af alle os andre? Bliver hun skuffet, hvis vi og folk omkring hende ikke deltager i kampen for en bedre verden? Trivslen er det vigtigste nu, siger Ayu. En form for kollektiv trivsel. Fordi vi har bevæget os længere op af behovspyramiden fra dengang, hvor mine forældre levede i et hårdt og koldt klima i Grønland, hvor daglig overlevelse var en drivkraft. I dag er det noget andet, siger Ayupeter. Det handler om at kunne trives som mennesker, at have det sjovt og grine sammen, og bidrage til det fællesskab, som alle skal kunne spire og vokse i. Det forventer hun, at man bidrager med.
even though you're doing everything that needs to be done, you also have to contribute so that your children and your grandchildren and the future people will have a better place. Our experience, how can we take our experience so that it will be less harsh and that we can work better together? That's what it means. We don't just have to wake up and not do anything, just looking after our own needs. That would be so boring. We have to have the connection and the communication to thrive. If you plant a tree or if you plant a flower, it's not just going to survive by itself. You need to water it and you need to make it beautiful so that it can come up and shine and give so much joy. That's what it means.
At miste sit sprog dengang og miste sin identitet, det giver mening i dag for Ayupita i hendes såkaldte day job. Hun underviser i inuit for folk, der ikke længere kan eller aldrig har haft mulighed for at lære at tale sit eget sprog. At få sit sprog tilbage er som at få magten tilbage. Det håber Ayupita, at hun kan sætte fokus på med den her film.
How did colonization affect us? How come us as Danes and Greenlanders are in the situation where we are today? How do we understand each other? And I'm really hoping, wishing that there will be a dialogue. It's like a marriage council. Like we have an issue and we need to sit down without attacking each other, intelligently and openly, have a good dialogue so we can all live together, accept each other's differences, accept where we are coming from, but live together without all the pain and anger and sorrow. Mm. We need to get over this. We have to talk about it. It has to come out.
Her hørte vi aktivist og advokat Ayupita, som fortalte om dokumentaren Twice Colonized. Det gjorde hun, da hun talte med Linnea Albinus Lande. Og den her dokumentarfilm, der nu har vundet det kanadiske svar på en Oscar, det kan findes på DRTV. Så der er ingen undskyldning for ikke at se den.
Og så til, hvad jeg tror, lidt af din yndlingshistorie i dag, Kasper. Fordi det skal blandt andet handle om ost. Fordi den Arla Unica producerede ost, Gammel Knas, er tilsyneladende på vej i restordre. Det skriver modemagasinet Euroman. Og ifølge Euroman, så har vi snart spist os gennem den samlede beholdning af Gammel Knas. Euroman skriver, at den stigende efterspørgsel formentlig kan kobles med storbydanskernes nyfundne affektion for osteboller, der har fået karakter af ny nationalspise. Ja. Vi er fat i store sager her.
Yes, jamen det, ja. Vi er nærmest gået i gul bjælke og breaking herinde. Altså ostebollen, eller det, som jeg tror, jeg kaldte dem de sproglige dogne før, men det, de kalder BMO, er noget så simpelt som en færdig smurt bolle med smør og ost. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvad en bolle med ost egentlig kan fortælle os om vores forhold til fødevarer. Og derfor har vi fået besøg af dig, Jonathan Lehr, professor i madkultur ved Örebro Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Okay, Euroman skriver, at bollen med ost har fået karakter af en ny nationalspise. Det er jo store ord. Altså, hvor stor en opblomstring har den her ret simple ret fået de seneste par år?
Jamen, den har helt klart fået en revival. Det synes jeg godt, man kan sige. Om det så er sådan ud over hele, skal vi sige, Danmark, det ved jeg ikke, om man ikke kan sige. Jeg tror, det meget er sådan lidt et storbyfænomen, i hvert fald i den udgave, som jeg tror, Euroman refererer til, altså den bolle med ost, som man spiser ude i det offentlige rum, og som ligesom er tilberedt for en, ikke? Fordi der bliver jo lavet utrolig mange ostemader i Danmark hver dag. Fra statsministeren til alle mulige andre, ja. Er jo ikke bleg for at tage sig en ostemad. Men den her særlige variant, ikke? Hvor man har, og typisk også sådan en eller anden lidt særlig surdejsagtig bolle, noget godt smør, og så en god ost med noget karakter, som for eksempel den her Gammel Knas, det, som man så køber, det tænker jeg, det er sådan noget, der er slået igennem. Og jeg slog det faktisk op, inden jeg skulle ind i Danmarks leksikon, det hedder lex.dk, der det her online leksikon, hvor der også, hvor Katrine Klinken, der er sådan en gammel kogebogsforfatter og alt muligt andet ved meget om madkultur, hun har netop skrevet, hun har dateret den tilbage til 2022, så det er en ret ny klassiker, i hvert fald kan man kalde det, samtidig med, at ostemaden jo er ekstremt gammel.
Og ja, og Altså, derude, hvor jeg bor, der kalder vi det stadigvæk en ostemad, ikke BMO. Mm. Men det er selvfølgelig også noget andet.
Hvor er det henne så? Hvor langt er vi ude der?
60 kilometer fra København.
Ja, uha, ja, det er langt.
Ja, det er det. Men Jonathan, hvis vi så ser på den der særlige udgave, som så er kommet til at hedde en BMO, med surdejsbolle og alt sådan noget, hvordan kan det være, at det lige er sådan en bolle med ost, der får sådan en renaissance, eller en ny udvikling, eller hvad du vil kalde det?
Jeg tror, det har noget at gøre med, for det første, at folk er begyndt at spise mere ude. Og så er det blevet også på sådan andre tidspunkter, hvor man ikke normalt spiser ud. Altså både spise ud tidligt om dagen, spise ud frokost og sådan. Og der den her kan være sådan en god hybrid mellem både at få en meget sådan en lidt kraftig morgenmad, fordi der er jo typisk noget gods i de her surdejsboller. Og så samtidig, at man ikke skal bruge så mange penge, som man skal på en brunch for eksempel, eller hvis man skal ud og spise eller noget helt stort, ikke? Og måske heller ikke gider at bruge sådan det helt store sted andet til det, men også måske, der er jo mange, der også har sådan lidt mere nomadiske arbejdsliv, hvor man også sidder arbejder i det offentlige rum, og der kan det jo så være relativt billigt, alt er jo relativt her, men at få sådan en bolle med ost, og samtidig også noget, der giver rimelig god næring, og så kan man sidde og arbejde og spise den sådan lidt on the side, uden at få fedtede fingre ned i sit fine Mac-tastatur.
Praktisk.
Mm. Ja.
Okay, lad os lige prøve at dele den op i elementer, ikke? Ja. Fordi den består af altså, bolle, det giver sig selv, og så ost med ost, det giver også sig selv, og så smør ind imellem for at binde det hele sammen. Hvis vi prøver om lidt, så skal vi zoome ind på de her elementer og fortælle om, hvad de ligesom vidner om i forhold til udvikling af dansk fødevareproduktion også. Først skal vi høre et klip, som jeg har glædet mig meget til at spille, fordi det fandt jeg, da jeg faldt ned i DR's fremragende mediearkiv. Det er et klip fra 1961, hvor man kan høre om et nyt osteleksikon i programmet Internationalt Landbrugsmagasin.
Der er sket det, at folk rejser mere end nogensinde før, og de kommer til udlandet og ser de mange forskellige nye ostetyper, der findes der. De smager den og får lyst til at prøve den, når de kommer hjem. Og så går de ind i en osteforretning og vil gerne købe den, og så er det ikke altid, der findes nøjagtig mad til. Og så er det rart, at man har dette leksikon og kan slå op og se, hvad det er, de egentlig søger, og måske også kan give dem idéer om, hvad de så kan få. Men så har det altså en anden årsag, der er mere vigtig, om man så må sige det, og det er at prøve på at give Dansk Mejeribrugs udøvere, de danske mejeribestyrere, et godt værktøj til at finde frem til nye typer på ost, de kunne producere.
Nye typer oste at producere. Altså, hvad er det? Nu er det her godt nok lang tid tilbage, men hvad er det for en udvikling, vi har set i sådan den danske ostekultur?
Jamen, den har helt klart gået mere og mere mod det internationale, som vores madkultur i det hele taget har, og særligt sådan i efterkrigstiden. Har der sket netop med, folk begynder at rejse, som der også bliver nævnt i klippet, men også med, at der simpelthen kommer, det bliver lettere at importere fødevarer med EU og alle mulige andre ting, international handel i det hele taget. Så kommer det helt klart ind i meget højere grad. Men man har kendt til det tidligere, måske et lidt mindre fænomen, men faktisk altså en ost som Roquefort, som jeg har været inde og snakke om før, men var det for at sige et lille eksport, tænkte jeg, var det sådan, at i starten af 1800-tallet, der blev den kun solgt, ligesom i Frankrig, og der kun meget regionalt, og så fordi man udviklede den her ost og brandede den osv., så blev den så solgt over hele verden, Buenos Aires, New York, og der er det faktisk sådan, at København var en af de sådan, største destinationer, top 3 eller 4, tror jeg, og så Holstebro var faktisk nummer 10 importør af Roquefort i hele verden. Så der har også været nogen altså udvekslinger før, ikke? Men det er helt klart, at man jo at det har været relativt dyrt, og vi har været et land, hvor der har været meget mælk, men måske ikke den samme håndværk inden for at lave ost, den samme varietet, som man for eksempel ser i Frankrig, hvor man jo har, som man siger, en ost til hver dag, altså over 300-400 oste.
Mm. Ja, det kan være, at vi kan lige vende tilbage til osten, for jeg synes, jeg har hovedet fyldt med spørgsmål om det her osten. Nå, lad os se på brødet, så på sådan en BMO, altså en bolle med ost, anno 2024, 22-24. Hvad er der sket der?
Der er ligesom en radikal forskel mellem den traditionelle smurte rundstykke, som man vil få ved de lidt mere traditionelle bagere, og så BMO'en ved det, at brødet er ret forskelligt. Ude i Brøndby, hvor jeg bor, der er der en rigtig fin, sådan klassisk dansk bager, der er heller ikke blevet del af en kæde endnu, som jeg tit kommer i. Der kan man stadigvæk få de der spanske rundstykker, for eksempel, eller håndværker, eller hvad det kan være, ikke? Ja. Som jo netop er, og det kan jeg godt nogle gange have sådan en guilty pleasure, så få et smurt rundstykke der, med, og så er det jo altid kærgøren, der skal på, ikke? Og så er det så også en lidt lettere ost. Men der brød det også helt vildt let i det, ikke? Altså det er sådan noget, det forsvinder næsten med det samme, ikke? Og der er det brød, der er i BMO'en, det er jo typisk noget mere sådan, altså der har noget mere saft og kraft, det er sådan en surdejsbolle. Det vejer også utrolig meget. Altså, jeg tror, det vejer næsten 5 gange så meget. Ikke? Det kræver også et godt tandsæt, ja, meget ofte. Og typisk også relativt hårdt bagt, ikke? Hvor man sådan, i det traditionelle rundstykke har den der sådan meget ensartet, lidt lyse brune overflade, så er det typisk, at det her surdejstykke også er bagt i en stenovn. Så nogle steder sådan næsten sorte, mørke, brændte. Og så er det også typisk heller ikke så velformet. Altså, det har sådan en, fordi det ikke har det her hævning, der sådan går fuldstændig homogen, men at det ligesom kommer som sådan en stor klump ud imod os, og typisk sådan lidt mindre pussenusse. Så det har sådan meget mere råt udtryk visuelt, men også meget sejere og mere sådan struktur og mere bestand. Ja.
Mm. Men der er jo sket noget, fordi det er jo ikke ret mange år siden, at udvalget af for eksempel mel i supermarkedet var relativt begrænset. Nu kan man få alle mulige forskellige hvedetyper, Manitoba-hvedemel, Ølandsmel, man kan få forskellige sådan formalingsgrader af melet, også i de fleste supermarkeder. Ja. Hvad er det, der har skubbet den udvikling på vej?
Det er helt klart, at de her surdejsbølger ligesom er kommet. Jeg tror også, det er altså spredt over sociale medier, også ved folks rejse, men også, at der er kommet virkelig en stor trend, og der har fået et kæmpe boost også under corona, skal man ikke glemme, hvor folk pludselig var hjemme og havde tid til at kære sig om deres små surdej. Og det har virkelig sådan noget, der har skubbet til den her bølge, og så folk også begynder at stille større og større krav til deres brød, og større typer af diversitet. Man vil ikke bare have det sådan helt almindelige toastbrød, eller hvad det kan være, men mange vil rigtig gerne også have noget, der har en lidt anden struktur. Og så skal man jo også netop også gået op for mange, at mel ikke bare er mel, men altså hvis man skal bage en pizza, så er det godt med sådan noget tipo 00 italiensk mel, der er meget, meget fint i det, fordi så har det en større sådan hurtig hævekraft ved den voldsomme varme. Og hvis man skal have noget sådan lidt mere grove brød, så er der andre af kerner typer, man ligesom kan få netop også med lidt grovere malingsgrad.
Og så Johan Sandler, altså hvis vi så også lige runder spørget, fordi det er jo også noget helt andet. Nu skal der være saltkorn i, og der kan komme mere smør på sådan en surdejsbolle end på et rundstykke. Hvad siger de her tre komponenter og vores stigende hang til dem? Hvad siger det om vores madvaner?
Jamen, det siger, at det giver sådan et udtryk om, at man på den ene side er noget meget, meget enkelt mad. Ikke? Altså, det kan ikke blive enklere næsten i kompositionen. Og samtidig så er det også noget, som signalerer kvalitet, fordi man netop skal have surdejs brødet derinde, ikke? Og man skal også have det gode smør med saltflagerne i. Det skal ikke bare være en et eller andet kærgården eller en blandingsprodukt af en art. Og så også den her rigtig gode ost, som netop gammelknasen for eksempel kunne være. Ikke?
Ja. Mm. Jeg bliver helt sulten.
Tak skal du have.
Jonathan Lær, professor i madkultur ved Örebro Universitet. Tusind tak, for du kom endnu en gang.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig.
Altså, hvis man spørger, hvornår man sidst har læst en børnebogsanmeldelse, så må jeg bare sige, at det er ved at være længe siden, fordi det er der ikke meget af. Det viser også en ny undersøgelse. Selvom mere end 28% af alle bøger, der bliver udgivet, de til børn, så fylder selvsamme bøger kun 2,89% af anmeldelserne. Altså, det er cirka hver tiende børnebog, som får en anmeldelse. Resten er tavshed.
Nå, jeg tror faktisk, at det er selv det 2,8% af anmeldelserne. Altså, det er endnu mere, det er endnu vildere tal, ikke? Men den her undersøgelse, vi står og refererer til, den kommer fra Boghandlernes Brancheblad, der hedder Bogmarkedet. Det er dem, der har lavet undersøgelsen. Og altså er kommet frem til det her lidt deprimerende tal for den stakkels børnelitteratur. Så er det et mørkt landskab, vi skal træde ind i nu. Camilla Løfstrøm, velkommen.
Tak.
Litteraturanmelder på Information. Når nu vi siger mørk landskab, så er det fordi tallene viser, at vi som læser altså generelt er ret uoplyste, når det handler om nye børnebøger. I hvert fald så læser vi det ikke gennem anmeldelser. Allerførst, hvad er din reaktion på de her tal?
Altså, jeg vidste godt, at det kun var en lille bitte brøkdel af børnebøgerne, som bliver anmeldt. Men det, der i hvert fald er nu, det er, at vi har nogle tal at tale ud fra, i stedet for fornemmelser. Mm. Så at tal slår hårdere end fornemmelser, det er klart.
Altså, vi skal tale meget mere om det, men lige i første omgang, hvorfor er der så få?
Altså, det har noget at gøre med, at litteraturkritikken, ligesom alle mulige andre kritikker, er trængt. Og så tænker jeg, at børnelitteraturen, som i forvejen var trængt, så bliver den jo endnu mere trængt. Sådan er det jo, at det er ligesom de svage, der ryger først. Ja.
Og det er jo din oplevelse, som litteraturen melder på en avis, nemlig Information. Vi har ringet lidt rundt til nogle af dine kolleger, fordi en af de aviser, hvor man virkelig skal lede længe efter børnebogsanmeldelser, det er Berlingske. Og der har vi spurgt litteraturredaktør Christina Hilstrøm, hvorfor de næsten ikke har nogen anmeldelser?
Det har vi ikke, fordi der kommer op mod 100 bøger ind om ugen. Virkelig, virkelig, virkelig mange. Det vil sige, at det er simpelthen et spørgsmål om at prioritere mellem den store mængde af titler, som lander inde hos mig. Og det er ikke, fordi vi så har fravalgt børnebøgerne, det er simpelthen, fordi der er så meget at vælge imellem, at altså, det skal virkelig kunne noget ekstra for, at det kommer i. Og det gælder faktisk det hele. Ikke?
Mm.
Men der kommer mange børnebøger, men de skal også, altså et fokus for vores anmeldelser er, at de bøger, vi vælger, de skal tale ind i tiden. Altså vi vil gerne helst anmelde noget, der siger noget om samfundet, som siger noget om tiden, vi er i lige nu. Og når børnebøger så kan det, så anmelder vi dem også.
Yeah.
Men det primære fokus er faktisk, at vi kan lave en god bedømmelse af et værk, men som så samtidig giver det ekstra, altså siger noget om tiden.
Ja, yeah. Så det er det, der skal til, når en børnebog får plads hos jer. Hvor tit får en børnebog plads hos jer?
Jamen, nu tillader jeg mig lige at tjekke, jeg vidste jo, vi skulle tale sammen. Så altså, der er jo selvfølgelig den fantastiske Bus, og så...
Jakob Martin Strids store bog der. Ja,
ja. Fantastisk. 15 år undervejs og meget høj kvalitet. Og så har der også været sådan noget som Den Magiske Lænestol. Det var Jacinta Madsen, der havde skrevet en bog om børn og onani. Og der har også været i form af tapiren, for eksempel en anden stridbog osv. Det er bare, hvad jeg ligesom kunne komme i tanke om, da de tænkte over det.
Ja.
Og den sagde, at det var altså, i form af tapiren handlede også meget om tidens kropsfokus, og hvad kan man tillade sig at sige osv.
Og det sagde altså Christina Hilstrøm fra Berlingske. Camilla, altså børnebøger skal sige noget om den tid, vi lever i, og så kan hun lige komme i tanke om tre eksempler. Er det svært for moderne børnebøger at skrive om vores tid?
Nej, altså det vil... Jeg har taget nogle bøger med som eksempler på det her med børnebøger, som taler lige ind i tiden. Det ene eksempel, jeg har med, det er fra forlaget Forlæns af to ukrainske billedkunstnere, som har lavet et billedkunstværk, som også er en faktabog, som handler om bevægelse. Den hedder På vej. Og så i pantonefarver og med meget enkel grafik, så fortæller de om bevægelse. Altså hvordan dyr og mennesker og planter har bevæget sig for 4 millioner år tilbage. Og det er jo sådan en bog, som tilfredsstiller et hvidebegær, men som jo også giver os et perspektiv på de ukrainske flygtninge, som er kommet til Danmark. Så der er altså et forlag, der reagerer på en flygtning. Altså bogen er skrevet inden Ruslands invasion i Ukraine, men er ny, og så får de den oversat, og så er der simpelthen en bog, hvor man kan tale med sine børn og os andre om situationen i Ukraine, og få perspektiv, og også måske tale om, at landegrænser er kunstige, altså at det er nogen, som mennesker har skabt. Der er sådan et sjovt eksempel med grænsen mellem Ungarn og Østrig og Slovakiet, som de grænser, de mødes i en park, hvor der står et piknikbord, som er trekantet, så man kan sidde i tre forskellige lande og spise sammen. Ikke? Altså, alle sådan nogle perspektiver. Den anden bog, jeg har taget med, det er en, der hedder Vores Fugl, som er ret ny, altså fra i år, og som handler om et barn, som er omsorgssvigtet, og som, hvor teksten er helt enkel, at barnet fortæller i vi-form. Vi gør det og det. Vi sidder og venter på trappen. Og det gør ikke noget, at vi skal være alene hjemme, osv. osv. Og der er ikke nogen andre, forstår man. Men så har Anna Margrethe Kjærgaard valgt at tegne barnets usynlige ven enormt stor. Altså sådan, så det vil sige, at når barnet så lytter til højtlæsningen og kigger på billederne, så kan man digte med og gå ind i sådan en meget poetisk fortælling om det her omsorgssvigt.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at hvis man prøver, det kan vores lytter jo prøve nu, lige at tænke på de tre første børnebøger, der sådan falder en ind. Nu får I lige tre sekunder. Så vil jeg våge den påstand, at langt de fleste af dem, der lytter med, sikkert tænker på relativt gamle børnebøger. Og det tror jeg, der er to grunde til. For det første, så er det klassikere. Altså, det giver sig selv en klassikerstatus af noget, der ligesom har fået hægt i folk. Den anden ting, det er, at vi læser primært de gamle børnebøger. Vi læser ikke lige så mange nye børnebøger. Hvad tror du, vi mister, når vi primært læser gammelt børnelitteratur for vores børn?
Mm-hmm. Altså den, jeg kom til at tænke på, det var Mio, min Mio, da du sagde det.
Velkommen.
Her, ikke?
Ja,
ja. Og der kan man jo sige, altså det vi mister, det er jo et nutidigt billede, ikke? Altså man kunne sammenligne med de bøger, som voksne læser. Altså hvis vi skulle tænke over vores verden og eksistensen ud fra litteratur fra 1700- og 1800-tallet, så vil vi også på en eller anden måde komme til at mangle noget. Der kan man sige, at børnene de bliver præsenteret så, hvis det er Astrid Lindgren, for at man vasker tøj i åen, og ja, der vil være nogle ting, som de ikke rigtig kan genkende, og det gør jo ikke noget. Men man kan så sige, hvorfor ikke også læse, altså ud over klassikerne, hvorfor så ikke også læse de helt nye billedbøger og børnebøger i det hele taget?
Og vi skal lige, nu hørte vi før fra litteraturredaktøren på Berlingske. Vi har også talt med en anden litteraturredaktør, nemlig David Jacobsen Tønder fra Weekendavisen. En af de aviser, som faktisk har børnebogsanmeldelser regelmæssigt.
Altså, på Weekendavisen, så anmelder vi børnebøger simpelthen efter en helt klar systematik. Det er sådan, at jeg i hver eneste uges sektion reserverer en side til skiftevis en børnebog og en tegneserie. Jeg har ikke det præcise tal på, hvor mange børnebøger vi anmelder om året, men hvis nu vi siger, hver anden bogsektion, der er der en side reserveret til det, og ofte så vil den side måske være en bunkeanmeldelse, hvor vi anmelder to eller tre børnebøger samlet. Mm. Så det vil jo i alt sige om året, der er man ikke 35 nye børnebøger anmelder vi vel om året, vil jeg tro. Hvilket jo er okay pænt. Men vi står også lidt alene med den her indsats, fordi der er mange medier, der simpelthen ikke behandler den her litteratur lige så grundigt, som den burde.
Hvad er grunden til, at du på den måde forhåndsafsætter en side? Er du bange for, at I ellers ikke får anmeldt dem?
Altså jeg reserverer simpelthen plads til det, fordi jeg anser det for meget vigtigt stof. Altså det er simpelthen ikke til diskussion, at vi selvfølgelig vil behandle den her slags litteratur alvorligt og kritisk, som vi gør med al anden litteratur. Så ved at jeg giver det et reservat i avisen, så ved jeg og mine anmeldere også, at det stof, det skal være der efter den her helt bestemte frekvens.
Ja, du er jo litteraturredaktør på Weekendavisen. For 10 år siden var du litteraturredaktør på Jyllandsposten, og dengang sagde du, vi skal opprioritere børnelitteraturen, når det gælder anmeldelser, vi har for lidt af dem, og jeg synes, det er virkelig synd for børnelitteraturen, og det er synd for børnene, at der ikke er flere. Sådan nogenlunde, efter min hukommelse. Ja. Når du kigger ud over litteraturanmeldelseslandskabet i dag, hvad ser du så? Er det blevet bedre eller værre med anmeldelsen af børnebøger?
Jeg tror, det er blevet værre, desværre. Altså, vi er nogle få medier, som tager det her stof meget alvorligt, og så er der en hel masse medier, som simpelthen ikke dækker det. Og det er jeg skuffet over. Altså, det er nemt for mig at tro det i mit eget horn, men hvis det ikke var for os og måske Information også, så var der jo ikke rigtig nogen substantiel børnebogs litteraturkritik i det her land. Og det synes jeg er sørgeligt.
Mm. Og når du kigger på de børnebøger, der så kommer ind på for eksempel jeres redaktion, som I skal vælge imellem, hvordan er standarden i dansk børnebogslitteratur i dag i forhold til for eksempel for 10 år siden?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg tror grundlæggende, den er høj. Jeg tror, der er en stor talentmasse af kreative, dygtige børnebogsforfattere og illustratorer herhjemme. Jeg tror også, der er en gammel garde af vigtige forfattere inden for den her genre. Så jeg er sikker på, at der er masser af god børnelitteratur, som gerne vil udgives og gerne vil skrives. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at genren den er presset af forskellige grunde. Hvis man ser på forlægspraksisen, så har der været sådan en uheldig tendens til det, jeg kalder kendisbørnebogen, eller den opbyggelige børnebog, som er rent ud sagt ulidelig. Altså jeg får store stakke af bøger, som er sådan nogle hobbyprojekter fra kendiser eller politikere eller andet, altså ikke forfattere, som tror, at man lige kan skrive en børnebog som sådan et hyggeligt hobbyprojekt. Og det bliver jo desværre udgivet, og dermed så tager det jo noget af pladsen fra den gode børnelitteratur. Det synes jeg er enormt tragisk. Det andet, der kommer, det er sådan noget moraliserende holdningslitteratur, sådan noget, der gerne vil lære børnene nogle sunde værdier. Det er jeg også ved at brække mig over, men det fylder desværre også ret meget. Jeg tror, det er sådan en angelsaksisk påvirkning. Altså, det er forskellige andre dårligere børnebogskulturer, som trænger sig ind på vores enemærker der. Mm. Så man kan sige, når nogen forlag helst vil udgive de her to slags ulidelige bøger, så er der jo mindre plads på boghandlernes hylder og mindre plads i avisspalterne til den gode børnelitteratur.
Det sagde altså David Jacobsen Tøner fra Weekendavisen. Det gjorde han til vores kollega Thomas Holmby Hansen. Har han ret? Altså, kommer der så meget dårlig børnelitteratur, at det skygger for det gode?
Jamen, det er jo ikke... hvad kan man sige? Det er jo ikke kun børnelitteraturens problem. Altså, der findes jo rigtig mange litteraturer. Man på en avis, for eksempel, altså holder sig til den børnelitteratur med kunstneriske ambitioner, så vil der stadigvæk være pladsmangel, ikke? Men altså, så man kan jo bare sortere alt det der fra. Men det som, det som jo er sagen, det er også, at det er jo målgruppelitteratur. Altså, så der er også et eller andet problem i, at dem, som skal læse bøgerne, de læser jo ikke nødvendigvis anmeldelser i dagbladene. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at man ligesom, når man anmelder det, børnelitteratur, altså ligesom kommer ud over målgruppen og taler om det som en kunstform. Mm.
Der er jo mange, noget vi bliver ved med at tale om herhjemme, det er det der med sådan skærmtid til børn. Karen sagde også i starten det der med det store fokus, der er på børns manglende læselyst. Jeg tror også læseevner er noget, der bliver talt meget om. Et alternativ til skærmene, det kunne jo være de her børnebøger. Som du ser det, hvilke potentiale bor der så i børnelitteraturen?
Ja, altså der er, bogen er et fuldstændig fantastisk medie. Altså også, når man sammenligner med en iPad, at den kan virkelig være interaktiv på en måde, hvor at læseren jo selv bestemmer tempoet, og der er utrolig mange børnebøger og billedbøger, som netop eksperimenterer med mediet, og som skal vendes og drejes og trykkes på og interageres, men hvor at det jo foregår i barnets eget tempo og med barnets egen fantasi og meddækning, og som... simpelthen kan noget, som film og spil ikke kan. At man simpelthen bliver aktiveret på en helt anden måde i forhold til at skulle forestille sig ting, der ikke er der.
Lad os håbe, der bliver plads til det.
Ja.
I stadig større omfang. Tak skal du have, Camilla Løfstrøm, anmelder af børnebøger på Information.
Søndag morgen blev der sat et punktum for et af dansk jazzhistories vigtigste kapitler. Den tager jeg lige fra starten af, Karen, der fik jeg virkelig brøvlet.
Bare en gang til.
Søndag morgen blev der sat et punktum for et af dansk jazzhistories vigtigste kapitler. Det gjorde der, da trommeslageren Alex Riel døde 84 år gammel.
Lige præcis, og han havde spillet med alle de kæmpe store navne i jazzen. Ben Webster, Dexter Gordon, Chet Baker, Stan Getz spillede han med, og så var han også med til at stifte Savage Rose i 1967, så han var også en stor del af dansk musikliv. Fik sit gennembrud som jazz-trommeslager i midten af 60'erne på Jazzhus Montmartre, og sammen med bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen, Nøb, der spillede han under navnet The Great Danes. Og så var han jo også selv aktiv til det allersidste, så sent som i december sidste år, 23, der spillede han den sidste koncert som 83-årig.
Og lad os lige prøve at skrue tiden lidt tilbage til 2010, hvor at trommeslageren her altså netop var fyldt var fyldt 70 år. Stuen, den var fyldt med instrumenter og blomster, og du, Karen Secher, startede med at spørge ham, hvordan hans livsrytme havde lytt, hvis man altså kunne tale om en sådan.
Den har været meget, meget brudt. Selve livsrytmen lyttet. Ikke godt. ikke rigtig godt. Der har været... Det var op og ned, ikke?
Ja.
Simpelthen. Ja. Det er op og ned.
Så det er ikke den jazzede solo?
Nej. Der har ikke... De sidste år, der flyder det meget godt.
Jeg kunne rigtig godt, fordi nu sidder vi jo her i din store stue, hvor en del af den simpelthen er indrettet med trommer.
Ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du viser mig dem. Så hvis nu du er venlig at tage din ledning i hånden,
yes,
så kan vi vel godt liste dig ned af, sådan lige trin ned. Der står to trommesæt.
Ja. Der er et rigtig gammelt, ja. Gretsch.
Gretsch, og det er helt tilbage fra dine unge år.
Ja, helt fra da jeg spillede med Bill Evans. Ja. Og så det andet derovre, det er et Slingerland-sæt, mere som trommer lyder i dag.
Så det her gamle Gretsch, ja, trommesæt spiller du ikke så meget mere.
Nej,
på, når du tager ud?
Det har været opmagasineret i nogle år, og så har jeg jeg blev hele tiden punket til at tage det frem. Fordi man kan jo se, der findes på nettet, man kan se, at jeg sidder og spiller med Bill Evans med det her trommesæt, ikke? Og der er rigtig mange trommeslager, og som kommer og siger, hvorfor har du ikke det med? Det er jo kult! Er du sindssyg? Ja. Nå, så har jeg så fået det hjem, ikke?
Forklar mig, hvorfor er det en tromme, du sværger til?
De trommeslager, jeg bedst har kunne lide inden for jazzen, og det har været Max Roach, Art Blakey, Philly Joe Jones, Elvin Jones, Tony Williams, alle de der rigtig hippe jazz-trommeslager, de spillede alle sammen Gretsch. Og de har en egen lyd, de trommer. De lyder over, alle andre trommer lyder ikke som Gretsch, specielt lille trommer. Sådan en sidder der ikke lige nu. Den ligger i sættet, ja, som ligger i bilen, ikke? Eller over her. Det havde en egen trælyd, som alt det andet ikke kunne finde ud af.
Må jeg høre det?
Og min store chok, da jeg fik det her sæt hjem, det var en lille store tromme. Jeg er jo lidt til grin med sådan en lille en. Den er nærmest en guldtarm i rockens verden, ikke? Men den har en lyd... sådan.
Den er jo ikke lille.
Nej. Og her er så en gammel lille Gretsch stortromme med... Det må være jazzskin på. Alle teknikerne hader klang. De vil lave hul foran og proppe puder ind i, og sådan, så det lyder som en kuffert. Hvor jeg kan godt lide, når jeg så sidder og spiller, ikke? Er der så er klang fra trommerne også. Og. Men i dag ville man fortrinsvis gøre sådan her. Dæmpe guldtarmen. Og jo større de er, jo mere dæmper man, i stedet for at lade dem lyde sådan, som de nu er bygget en gang. Det kan jeg bedst lide. Jeg vil have klang, som jeg kan arbejde med, så jeg kan slå midt på og ramme rejfen også, så den har sådan mere latin lyd, og så kan jeg sidde og mixe. Samtidig bliver jeg præsenteret for nogle trommer, man tror er løgn. Og så går der et par numre, så kommer jeg i tale med dem. Det er en meget spændende proces. Kommer et af de bedste job, jeg nogensinde har spillet, det var i Vietnam. Jeg fik et sæt, den gik ikke, jeg måtte skrotte de tamtammerne, og så var nogle små bongotrummer, vi fik hekset fast op på stortrummen. Ja, men der gik et øjeblik, så var jeg i himlen simpelthen. Så ikke nogen lyde, der kom ud af det her.
Så du taler dig ind på dem?
Ja.
Spiller dig
jeg
ind
kommer,
på
jeg
dem?
Kommer i de fleste tilfælde i snak med dem.
Jeg behøver ikke fortælle dig, hvem
det
er.
Det var Ben Webster.
Det var nemlig Ben Webster, som spillede sammen med Kenny Drew Trio. Ja. Han står og rager noget op i blandt mødet med de utallige store musikere. Ja. Hvad kommer han til at betyde, Ben Webster?
Ja.
meget og rigtig klog. Han var fantastisk. Så var han så venlig, synes jeg, var hans yndlingstrommeslager i Europa. Det var pænt af ham. Og så havde han havde en sjov ting. Han spillede på hi-hat. Når det var melodi, så skulle det være halv åbne bækkener. Det havde man kun i rocken. Altså Rolling Stones og sådan noget, de sad og jeg tænkte, hvad? Det ville han have. Og så, i mellemstykket kunne jeg måske så spille normalt på den, eller gå op på bækkenet. Og så tilbage til, det er sådan åben, med svømmagtigt. Og den der skulle ingen, der ville have det i jazzen. Jo, han ville, sådan skulle han have det.
Kenneth Root Trio er jo bare et af utallige musikalske sammenhænge for dig over det meste af verden, og med musikere fra det meste af verden.
Ja.
Hvad betyder noget for dig, når du skal indgå i et musikalsk samarbejde med andre?
Altså lige når man mødes, lad os for eksempel sige, man påtænker at lave en gruppe. Der skal helst ikke være nogen dumme svin til stede. Sådan vildt selvoptagende, arrogante og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Så lukker jeg helt ned. Det kan jeg ikke lide. Og hvis jeg er vandvej eller på en festival kommer til at spille et eller andet fedt job, du kan da ikke lide, fint, går man jo til med krum hals, hvad jeg jo gør. Og der så viser sig, at der står simpelthen en dum skide. Ikke? Så spiller jeg aldrig med ham mere. Sådan er det altså blevet efterhånden. Ikke? Så det skal man gøre, fordi det er jo ren forurening at være
så det skal
sammen.
Svinge socialt, såvel som musikalsk?
Meget gerne, meget gerne. Ja. Der er jo det ved det, hvis det er en gruppe, der er man mere sammen i flere timer. Når man spiller, det er den korteste tid, man er sammen. Ikke? Hvis man så skal rejse sammen med de der mennesker, nej tak. Så vil jeg sgu hellere gå på støtten. Den går altså ikke, den der.
Forklar mig lige, Alex Rien, når man nu, hvad du efterhånden lærte, nemlig at det skulle være på din måde, og hvis ikke de ville have det, så var det farvel og tak. Når man nu har det sådan, har svært ved de der faste rammer, og gerne vil have sit eget udtryk, så forstår jeg jo ikke, fordi så kan man jo bare blive orkesterleder, fordi så er man jo bare den, der bestemmer. Altså det har du været, og også udgivet egne plader. Hvad er for dig forskellen på at være orkesterleder og orkestermedlem?
Det er jo nemmest at være medlem på en måde. For mit vedkommende er det nok at foretrække, da jeg ikke kan lide at være midterpunkt. Man er jo selvfølgelig glad, når nogen kan lide det, man gør sådan, ikke? Men man bliver sgu altid generet, og det er noget værre noget, ikke? Og jeg er slet ikke det, der hedder starfokker. Når andre, de går altså med en gang albuer og jorder alt og alle omkring sig. Ikke? Og det er ikke altid de gode heller. men hvis man bestemmer farten, ja, så får man det nogenlunde, som man vil have det. Hvis man har nogle idéer til, hvordan man vil have det. Og det er jo ikke altid sikkert, at man har det.
Men kan du godt lide at være den, der bestemmer?
Nej, kan jeg ikke. Simpelthen kan jeg ikke lide. Jeg kan komme til det i mit spil, når det kører. Hvis jeg kan mærke her, der er en, der er på den. Han skal hjælpes. På noget, så hjælpe folk, hvis det ellers er en flink fyr.
Så for dig, selvom du er orkesterleder, eller den, der har den sidste beslutning, ja, så er det en meget kollektiv proces?
Det kan du tro. Og jeg vil indrømme det, og det glæder mig, at alle kritikker af alle de der CD'er, jeg har lavet, der står aldrig nogensinde, og der er vist en blærerøg, der skal trykke den af. Det er der for eksempel, jeg synes, og har altid godt kunne lide Rolling Stones. Også inden jeg spillede rock. Og det var der ingen, der forstod. Det lyder jo af helvede til. De stemmer ikke. Det er jo næsten ikke rytmisk. Nej. Men der er altså et eller andet.
Et fælles udtryk.
Det har et fælles udtryk. Det må man sige. Og du kan sætte så mange jazzkoncerter her været til, hvor det er topnavne. Og man går efter tre kvarter, for de spiller jo ikke sammen. Det er der ikke. Den ene skal vise sig, og den anden skal vise sig, og helst mere end ham, og hallo, det kan jeg ikke bruge til noget. Det synes jeg, det er sørgeligt. Det er en skam, fordi oplevelsen, når det klikker, er fantastisk.
Blandt de mange hilsner og erindringer, som også er i den bog, der er udkommet om dig, fra rigtig mange på din vej, der er der en, jeg er faldet over. Der er mange, men en af dem, det er trommeslageren Morten Lund. Og han skriver blandt andet, at han, da han hørte dig ved en koncert her tidligere i år, så slog det ham pludselig, at grunden til, at han godt kan lide at høre dig spille, det er jo, at du har drukket af kilden til livets ungdom, siger han. som 70-årig og stadig fuldstændig lysende af begejstring for at skulle ud og spille. Fortæl mig, hvad er der i den drik?
Vigtigheden er at gøre det, man kan lide. Det er vigtigt. Hvis ikke du gør det, ja, så dør du vel før tid. Du kan forlænge dit liv i hvert fald med ved at kunne lide det, du gør. Mindst muligt er det, du ikke kan lide. Det kan vel ikke være andet.
Så selvom vi begyndte programmet med at fastslå, at din livsrytme har været meget op og ned,
ja,
så har du alligevel en fornemmelse af, at...
Jamen, jeg er blevet ved med det med trommen. Jeg er blevet ved med trommerne igennem ild og vand. Jeg har haft det rigtig dårligt samtidig at snakke med en gang om det, som kan hjælpe folk med det der. Og sige, hvordan fanden er du kommet så langt? Musikken har simpelthen...
Så når du har været ked af det i perioder?
Ikke, kan du tro.
Så har du sat dig til trommesættet?
Ja, eller altså, når jeg er ude at spille, ikke? Og der var en rømme, der var en sending, en støtte. Ja.
Det kan jeg godt forstå. Alex Rig, tusind tak, fordi du ville se os.
Selv tak.
Sikke et rørende interview, du lavede, Karen.
Ja.
Tilbage i 2010, da du besøgte Alex Rig. Og lad os lige runde udsendelsen af med at høre lidt musik af manden, vi taler om. Vi kan slutte af med indspilningen af Moon River fra 2021 med Bo Steif på bas.
Steve,
Carsten Dahl på piano, og så en 81-årig Alex Rig på trommer. Lyttet til Kulturen her på program 1. Ja, i studiet var Karen Sæk, jeg selv, Kasper Dyrholm, og ude i regien sad Natasha Jarsi, dagens producer.